Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. По кои критериуми владата одлучи да ги смени називите на институциите? УБК заминува во историјата. На сцена за влез чека новата Агенција за национална безбедност. Женска нога не стапнува во одредени делови од Тетово, покажува истражувањето на невладиниот сектор. Слушајте ме. Македонскиот народен театар ќе го задржи името затоа што има етничко и идентитетско значење. Додека пак, на пример, Македонската филхармонија отсега ќе се вика Национална филхармонија, затоа што нејзиниот карактер е од национално значење, појаснија од владата. Откако владата ги соопшти новите називи за институциите кои треба да се согласат со договорот од Преспа, се наметнува прашањето кои критериуми биле клучни во одредувањето на придавките. Деталите ги има Фросина Димаска.
По објавувањето на списокот со 136 институции на кои владата им го измени името во согласно со договорот од Преспа, се поставува прашањето кои се критериумите според кои некои институции остануваат со придавката македонски, а кај некои се менува со национален. Пример се две институции на културата. Македонски народен театар останува Македонски народен театар, но Македонската филхармонија е национална филхармонија. Македонски народен театар останува исто, заради тоа што има и албански и турски театар. А МНТ се толкува како театар на македонскиот народ, преку кој се зачува и унапредува македонската историја, традиција, култура и незините особености, односно има етничко-идентитетско значење, објаснуваат од владата. Слична е ситуацијата и со музејот кој во јавноста досега беше познат како музеј на ВМРО. Сега тој е музеј на македонската борба за самостојност, бидејќи како што објаснуваат од владата, тој е културна институција преку која се зачува и напредува македонската историја, традиција, култура и незините особености и е со историско значење.
Придавката македонски, македонско, македонска се употребува секогаш кога е поврзана со етнички и културен идентитет на народот. Односно, македонски етнички идентитет, македонски јазик, македонска култура, македонска територија, македонски народ, македонска историја, македонски планини, македонска литература, македонско кирилско писмо и така натаму. Сите други употреби, северно-македонски, северна Македонија, се неправилни во однос на придавката од овој аспект.
Вели портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Тој додава дека кај сте други институции, како на пример Македонската радиотелевизија или Македонската информативна агенција, придавката се менува со национална.
Принципот на замена на придавката македонски, македонска, на оние институции кои што се од национален карактер, државен карактер, се менува со национален, национална.
Вели Бошњаковски. Семенуваат имињата на институциите во кои се споменуваше Република Македонија. Па сега ќе бират со Република Северна Македонија, како на пример Председател на Република Северна Македонија или Народна банка на Република Северна Македонија. Централниот регистар ќе ги направи тие промени и ќе ги впише новите имиња, а службата за општи и заеднички работи ќе им достави нови табли на институциите, објаснуваат од владата. Бошњаковски додава и дека за Македонската академија на науки и уметности, за која се уште нема објавено промена на името, во тек се консултации со академиците, пошто ке се изгледа со решение. Владиниот портпарол повтори дека химната нема да се менува, а исто така и имињата на градовите Македонски Брод и Македонска Каменица.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Управата за безбедност и контраразузнавање чека намина од собранието за да замине во историјата. Со новите предложени законски решенија ќе се формира Агенција за национална безбедност која ќе започне летово со работа. Аналитичарите очекуваат дека новите системски решенија ќе ја прекинат досегашната пракса за злоупотреба на тајните служби за партиските потреби. Повеќе за ова ќе слушнете од Пелагија Стојанчова.
Наследничката на УБК, новата Агенција за национална безбедност треба да започне со работа на 1 јуни. УБК дека веќе нема да постои, а новата агенција нема да биде под капата на МВР. Со формирањето на новата агенција и со измените на законите од областта на безбедноста и контраразузнавањето, се очекува да се прекине практиката службите да се поврзуваат со скандали и да бидат извор на политички кризи, велат експертите. Според предлог законите, директорот на Агенцијата за национална безбедност ќе го избира владата, а тој пак ќе си предложи свој заменик директор. Се формира и Совет за координација на безбедносните служби, на чие чело ќе биде премиерот. Советот ќе координира со разузнавачките заедници, односно со размена на информациите меѓу новоформираната агенција, Агенцијата за разузнавање и за воено разузнавање. Деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски вели дека со тоа што наследни Личката на УБК излегува од МВР и станува орган на владата, само по себе треба да биде гарант за нејзиниот интегритет, независност и објективност во постапувањето.
Постоењето на оперативно-техничката агенција од една страна и одземањето на полициските овластувања од друга страна на Управата за безбедност и контраразузнавање, само по себе е гарант дека таа институција, таквата институција повеќе нема да може да биде држава во држава. Свесни сме дека не само последната политичка криза, таа најголема нели од 2015 па навака, туку и многу настани претходно, па дури и 2001 година е како резултат на работењето или на неработењето на Управата за безбедност и контраразузнавање. Сега можеме да бидеме поспокојни во тој дел,
вели професор Дујовски. Формирањето на Агенцијата за национална безбедност повлекува и измени на Законот за класифицирани информации. Сега, кога земјата станува членка на НАТО, треба да се прилагоди на нивните закони. Предложените измени треба да обезбедат и заштита на лицата кои ќе пријават класифицирани информации со која се прави незаконско дело, а од сега станува кривично дело и оддавањето на класифицирани информации кои не се државна тајна. Од МВР рекоа дека со контролата и одговорноста која се предвидува со реформите, ниједна владина агенција нема да може да ја злоупотребува моќта и да ги следи комуникациите. Професор Владимир Пивоваров, кој е и национален координатор за гранично управување, вели дека тој лично поддржувал спојување на сите безбедносно разузнавачки служби во една, но дека тоа носи ризик во мала земја како нашата од концентрација на моќта.
Во една аналитика ќе имаме и закани од надвор што доаѓаат, од друга страна ќе имаме и закани од над. Меѓутоа, промостувањето на овој проблем е со формирањето на координативното тело кое ќе ги координира разузнавачките служби, така да мислам дека тој моментум на можен судир на информации тие ќе го решаваат со тоа што ќе се има секојаш вистинска информација во право време.
Вели Пивоваров.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Жените се плашат и не одат во одредени делови од Тетово, но ти ги сметаат за небезбедни. Покажува истражувањето на невладиниот сектор. Жените и ретко зборуваат за овие случаи и уште поретко истите ги пријавуваат во полиција. Оти не им веруваат на институциите или се срамат. Велат од платформата на невладини организации Коалиција Маргини. За оваа тема од Тетово ни јавува Александр Самарджиев.
Вербално сексуално вознемирување, свиркање, следење, зјапање и слично се причините жените воопшто да не се движат по одредени улици или градски реони во Тетово. Покажува истражување на невладиниот сектор за оваа состојба за која ретко јавно се зборува. Жените се плашат и не поминуваат по тие делови на градот, а со тоа самите си создаваат граници на движење низ Тетово. Освен во вечерните часови, некои се опасни за нив и преку ден.
Во принцип, голем дел од местата кои што се живеалишта, како например влезови од згради, лифтови и така натаму, се секогаш опасно за движење на жените и девојките, поготово во места каде што мали тесни улички кои што не се осветлени, а оние места кои што беа таргетирани како малку поопасни, се делот кај пуштата, населбата Цетинска, потоа кај економското училиште тука во уличките и кај спортскиот центар, автобуската станица, жена паркинсто, така и делот кој што оди до подвозникот, да, исто така се смета за едно опасно место за движење, поготово нели сите овие места се дополнително опасни навечер.
Вели Јана Стојановска од платформата на невладини организации Коалиција Маргини. Незината колешка Ирена Цветковиќ објаснува дека жените оваа проблематика речиси не се ни обидуваат да ја надминат преку институциите на системот.
Жените многу ретко пријавуваат оваков тип на насилство во полиција, напротив, тие ги гледаат како линија на поддршка, некој прв круг семејството и некој втор круг можеби пријателите. Причината зашто не пријавуваат во полиција се различни и тоа го истражувавме, од недоверба во институциите до срам дека ќе бидат одново виктимизирани и покажани со прст дека сами го испровоцирале насилството.
Вели Цветковиќ, таа потенцира дека поради сето ова, жените се лишуваат од комфорот на движење и користење на дел од јавните простори. Тие одредени места ги избегнуваат, а тоа го прават превентивно, со цел да не се подложат на безбедносна опасност.
Користењето на јавниот простор не представува само движење од една до друга точка, туку представува социјална активност која што влијае многу, меѓу другото и на квалитетот на живот. Но истражувањето покажа дека жените за разлика од мажите помалку го користат јавниот простор, токму поради тоа што или се чувствуваат небезбедно или имаат различни искуства кои што зборуваат дека јавниот простор не е толку безбеден за жени. Па во таа смисла истражувавме перцепциите на жените за нивната безбедност додека го користат јавниот простор и како тоа влијае врз нивната мобилност.
Истражувањето покажало дека поради таквите напади жените имаат непријатни чувства, лутина, бес или страв. Покрај анкетите, прашалниците и фокус групите се спровели процес на наблюдување на ситуациите на споменатите улици и градски населби. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Жена борец е насловена изложбата на Беджеви на уметницата Дороти Пачкова, што ќе се одржи в петок на 8 март во 12 часот во Скопскиот парк Жена борец, непосредно пред почетокот на маршот Среќен ли е 8 март. Проектот има за цел да ја презентира борбата на жените уметнички за своите права. Прилог на Љупче Јолевски.
Проектот Жена борец, како што појаснува уметницата Дороти Пачкова, во својот првичен апликационен концепт во областта визуелни уметности и уметност на новите медиуми, било планирано да ги содржи фотодокументирани клучните активности од целогодишните активности за урбан феминизам, но на конкурсот на град Скопје бил одбиен како целина и изложбата со работен наслов Мое Скопје останала во лимбо зона како единствена поддржана активност. Оттаму по неговото одбивање, Нејзе како на авторка и се наметнала потребата да расчисти одредени сомнежи. Нешто за што била свесна дека на тој начин не само што ќе го сврти вниманието на јавноста, туку ќе оди во прилог на женскиот активизам и загриженоста за женската улога во општеството, особено денес. И затоа во објавата на настанот ќе запише дека проектот Жена борец има за цел да ја презентира пластично борбата на жените уметнички за своите изразувачки права во контекст на општествено-културошкото функционирање, но и во контекст на индивидуални права, преку уникатни авторски дела ставени во јавен простор, во случајов истоимениот Скопски парк Жена борец.
Можам да говорам единствено од собствено име, а јас говорам од позиција на жена која во Скопје живее, па затоа наместо 10 активности, направивме 10 различни модификации на различни типови на жени кои се представени во различни форми, како тие секојдневно се борат во градот Скопје за да можат да функционираат нормално.
Истакнува Пачкова. Таа во своето појаснување забележува дека женската уметност уште од 1920-та година започна да поставува темели за феминистички активизам, растајнувајќи ја загриженоста за женската улога во општеството. Истакнува дека феминистичкиот урбанизам е теорија и општествено движење во врска со влијанието на изградената средина врз жените. Застапниците, поточно застапничките на феминистичкиот урбанизам, унапредуваат перспектива што е критична за партиските, политички и обществени структури, за кои тие веруваат дека имаат не толку позитивно влијание врз животот на жените и имаат ограничен женски ангажман во урбанистичкото планирање, посебно во патриархални средини. Дополнува дека некои теоретичари на феминистичкиот урбанизам изградената урбана средина ја гледаат како фундаментално неприфатлива за жените.
Борбата за женските права на глобално ниво, иако е одамна почната, се уште не е престаната. Се додека постои родова нееднаквост, ќе постои борбата за човекови права. Јас се надвам дека нашата организација една може, како и јас лично, и како активистка, и како уметница, и феминистка, и родов експерт, ќе продолжам на различни начини, конструктивни преце, да ја прикажувам нашата борба и да се борам да не постои борба, малку повеќе жените во Македонија да живеат во мир, спокој и рамноправно.
Смета Дороти Пачкова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.